Mărturii, biografii, amintiri.
Valeriu Braniște. Amintiri din închisoare. Dramatizare de Valeria Coman.
Să trăiți, domnule strajmeșter, deținutul din celula 14 cu un efectiv de o persoană prezent.
Ai asupra ta lucruri oprite.
Să trăiți, nu am cuțit, foc, o travă sau alte unelte oprite asupra mea.
Da,
am rămas iară singur în celulă. Din zbuciumul vieții, din trăirile tale, ți-am rămas doar eu, amintirea.
E ziua 48-a de când sunt deținut în acest penitenciar de Seghedin, așteptând zi de zi să fiu chemat la ascultare. 48 de zile din viața unui om muncitor, oprit acum a munci. După o viață destul de chinuită și zbuciumată, mă aflu astăzi în al 50-lea an al vieții, simțindu-mă încă destul de tare și sănătos pentru a duce lupta și munca înainte, în caz că întemnițarea mea de acum și consecințele ei nu vor distruge nervii, făcându-mă înainte de vreme incapabil de a mă îndeplini dorințele ce mă așteaptă încă atât în familie cât și în viața publică.
La ce te gândești acum?
Retrăiesc o scenă de mult uitată.
Care?
Fericitul meu tată, când eram elev, avea obiceiul a face dese plimbări pe promenada de Subarini, care duce către dumbrava Sibiului. Era mare fericire când mă lua cu sine la aceste plimbări. Bucuros ascultam vorbele bătrânului George Valițiu, care scotea pe acea vreme Observatorul, la care colabora și tata. Înghițeam cu sete fiecare vorbă, îmbogățindu-mi fantezia cu material neprețuit, care mi-a rămas pentru întreaga mea viață un scump tezaur.
Și cum îți merge cu școala? Înveți bine?
Da, domnule.
Și ce vrei să te faci?
Redactor, domnule.
E, dragul meu, a fi redactor e lucru greu. Foarte greu. Nu-i destul să știi scrie și să ai idei și sentimente, nu? Trebuie să te știi și păzi când scrii. Iată, eu scriu de aproape o jumătate de veac și știi cum scriu? La fiecare vorbă ce o scriu, țin înaintea ochilor codul penal și mi-închipui că la spatele meu stă jandarmul. În vremile de astăzi, numai așa poate scrie un redactor român în imperiul în care ne-a fost dat să trăim. Cum nu scrie așa? Cine nu are necontenit paragraful legii în față și jandarmul în spate când scrie, acela, dragul meu, mai mult strică decât dirige cu scrisul său.
Tu ai inversat vorbele bătrânului. Acum ai jandarmul în față și ești cu paragraful codului penal în spinare. Și ce ți-a spus Barițiu la despărțire?
Dar poate că tu, dragul meu, s-a ajuns zile mai bune.
Acele zile le aștept între zidurile închisoare. Cum n-am copilărit în același loc, într-un mediu anumit cu care să fi concrescut, ci tot dintr-un loc în altul, sunt numai icoane răzlețe de pretutinde câte ceva fără legătură organică între sine, care formează mănunchiul aducerilor aminte din copilărie. Din cincul mare unde m-am născut, îmi aduc aminte că locuiam mai întâi în casa măcelarului Pelgeu, căreia să-i dau foc din negrijă. La strigătele mele disperate a venit o servitoare din vecini, stingând năgădit vreme focul. Am încasat o bătaie bine meritată și am fost închis într-o cămară ca pedeapsă.
Deci prima ta amintire e legată tot de închisoare.
Da. Ceea ce nu înseamnă că n-am avut o copilărie fericită. Părinții mei m-au iubit și m-au învățat să iubesc cartea. Dar de trăit am trăit greu. E mare lucru să fii domn și silit a trăi pe domnie cu o casă așa grea și mijloace atât de modeste. Mi-a rămas adânc imprimat în suflet scena când veniseră de la școală pe delul cu doi martori în execuție, amenințând că mă dau afară din școală dacă nu plătim taxele. Mama a plâns cu suspin și a adus din vecin bani cu împrumut ca să-mi salvez învățătura.
Atunci a spus bunica ta, mai bine la coarnele plugului decât așa domnie.
Nimeni la noi în casă nu disprețuia coarnele plugului. Tatăl meu se născuse din părinții obagi. Setea de învățătură s-a antipărit asupra lui și a plecat de acasă, mai mult fără voia părinților, dar cu binecuvântarea moșului, care i-a dat un sfanț și sfatul să nu calci de două ori într-o urmă și să nu te întorci din drum la calea jumătate. Mama, ca fată de popă, a primit o educație rară pentru acele vremuri. Instinctiv sau conștient, ei și-au dat seama câtă trebuință arzătoare aveau românii din Ardeal, de minți care să le călăuzească în lupta lor pentru lumină și libertate.
A fost vorba că o să hoinărim pe drumurile copilăriei și nu o să mai vorbim deocamdată despre politică.
Păi la mine nici copilăria nu poate fi despărțită de politică. La Săliște, unde ne mutasem, aranjam lupte de bușit, împărțindu-ne în tabere în români și turci, ca la Grivița și Plevna. Scurmam în pătura grea de nea, ne făceam depozite de gloanțe și mai udam bulgării ca să fie mai tari.
Dar drumul pe care l-ați făcut în miez de iarnă, pe jos, de la Sibiu la Săliște, cum a fost?
Ne-a dat vacanță cu două zile mai înainte decât socotisem. Primul gând mi-a fost, ca și a tuturor colegilor, să merg la făgădăul siliștenilor, să caut vreun cunoscut care să mă ducă acasă. O întreagă ceată, mai mărunți și mai mari, ocoleam curtea.
Nene Ștefane, nu-i nimeni de la Săliște?
Nu, fiule!
Unde mergi, nene?
La rășinări!
Ce mai așteptăm? Hai pe la gazde să ne luăm lucrurile și să plecăm pe jos acasă!
Da, 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 să plecăm pe jos!
Hai să vedem! Hai, hai, hai!
În curând am fost cu toții în fața făgădăului.
Mai știi câți erați?
Nu, nu știu exact. Eram cam vreo duzină.
Era zi uscată de iarnă, cu cerul în oroace, zăpadă considerabilă.
La sfatul celor mai mari, ne-a cumpărat fiecare câte o lumânare și o cutie de chibrituri pentru cazul că ne iese vreun lup în cale.
Ora plecării, ți-o amintești?
Nu mai știu pe la ce oră era. La tot cazul, încă înainte de amiaz, când ne-am făcut fiecare semnul crucii și am pornit la drum, calea făcea cam 19 kilometri.
Unașului place, sus la munte, sus la munte, la izvor. Liber să trăiască în pace, al naturii, al naturii domnitor.
Uite, intrăm în turnișor, cântați marșul lui Iancu.
Iancule mare, bravule tare, cu noi să fii. Să poposim, am obosit.
Da, hai,
hai Ioane, se vede Cristian.
Opriți, băieți, nu mai pot.
Așa, bă. Uite, hula săcelului, o vedeți, băieți?
Pregătiți lumânările pentru lupi.
Opriți, am obosit.
Să lăsă noaptea și mi-e frică.
Da. Recunosc hotarul Săliștei. La drum, băieți, la drum, haideți, hai să mergem. Haideți, haideți, așa.
Pătrunși de frig și foame, N-am pierdut curajul și pe un întuneric complet am pătruns în sat. Nici când nu mi-au părut atât de lungi străzile săliștei. Și cum înaintam, scădea mereu ceata, luând-o fiecare pe strada lui. În târg m-a părăsit ultimul tovarăș. Locuia mai departe și portița era încuiată.
Cine bate?
Eu.
Cine?
Eu.
Tu l-ai, Doamne Dumnezeule?
Ce este?
Valeriu, hai în casă.
Hai, hai, una ca asta să nu mai faci niciodată.
La Sighișoara am avut și momente de mângâiere și fericire. Izbucnise războiul în Balcani.
La început era mare gălăgie turcofilă la autorități. Se sărbătorea delegația de studenți care au dus sabia de onoare lui Kerim Pașa.
La succesele turcești era mare iluminație în oraș. Cazina, comitatul erau scăldate în lumină. Noi, românii, treceam tupilați pe străzi și ne feream cât se putea de gălăgie oficială.
A trecut apoi armata română Dunărea. Dorobanții au luat Grivița, a căzut Plevna.
Bucuria noastră n-avea margini. Treceam seara cu tata pe străzi și priveam cu satisfacție ferestrele întunecate.
La comitat, casină, niciun strop de lumină de văzut, niciun sunet de muzică.
Umblam acum cu capul ridicat, mândri că suntem români. Tata ne aducea ziare străine din care ne citea și explica seara, iar noi îl ascultam cu evlavie. Impresiile de atunci mi-au rămas un sfânt tezaur în suflet, un izvor de însuflețire pentru întreaga mea viață. Acum, la ceasul acestor forțate aducere aminte, nu pot să nu povestesc că am avut parte de școala primară din Săliște încă de pe vremea când învățământul era curat românesc și duhul sănătos românesc nu era oprimat. Abia în anul când am absolvit școala primară, la 1879, s-a adus legea relativ la obligativitatea învățământului limbii maghiare, cu care s-a început denaturarea școalei noastre primare și populare.
Nu numai. La gimneazul de stat din Sibiu, unde te-ai înscris în septembrie 1879, limba de învățare era exclusiv maghiară,
da.
Deși majoritatea covârșitoare a elevilor erau români.
Plecarea aceea la Sibiu n-am să uit niciodată. Era dorul meu cel mai fierbinte, dar din cauza dascălilor, vremea aceasta de școală îmi pare ca un vis urât, lung, din care numai târziu și cu marea nevoie am început a mă trezi. Lectura m-a salvat în acești ani de întuneric școlar.
Și emoțiile? Emoțiile de român?
Da. Acolo am fost la prima conferință națională, când s-a proclamat programul din 1881. Am vizitat prima expoziție românească, unde am văzut lucrările expuse ale pictorului Mișu Pop, acel portret al lui Iancu, care târziu după moartea lui a trecut în proprietatea mea și care încă constituie unul din acele momente agravante pentru care astăzi, 28 mai 1918, petrec aici a 102-a zi a deținerii mele preventive.
Cum trec zilele?
Tot în anii din Sibiu am fost des la reprezentațiile ambulante ale trupelor teatrale Manolescu și Petculescu.
Repertoriul lor erau vodevilurile lui Alexandrii, Negruții, Milo,
da.
Vlăduțul mamei de Lupulescu, șenetele din luptele pentru independență, luarea Griviței.
Manolescu făcea pe Peneș curcanul, apărea pe scenă cu căciulă de dorobanți, cu pană de curcan, în manta o pinci cu mâna legată. Fiorii cei mai sfinte în sufletiri și emoții ne treceau la fiecare vorbă, la fiecare strofă.
Tu urmai o școală străină la Sibiu.
Am crescut și cu mine generația din care făceam parte în acea școală străină care nu era susținută pentru noi, ci contra noastră. În noi trăia însă altă viață, una proprie, românească.
La Sibiu ți-ai făcut intrarea în literatură.
Da. La 15 ani am publicat în foiletonul nou înființatei Tribuna, în 1884, poezii poporale adunate de mine pe Valea Buii.
Venise la Sibiu directorul al Tribunei, Ioan Slavici, care scria o limbă admirabilă românească.
Scrisul lui Slavici ne-a cucerit în primul rând. El venea de la București, unde lucrase mult cu Eminescu. El ne-a învățat să scriem ușor românește, ne-a erisit limba. Tocmai precum mai târziu ne-a deschis Nicolae Iorga tezaurele istoriei românești, eliberându-ne de robia falsurilor și ticluirilor ocazionale care ne țineau ochii legați.
Vorbește-mi de viața de student, de sosirea ta în gara Budapesta.
Îmi aduc aminte că vasta gară era luminată cu mari globuri electrice de care nu mai văzusem și lumina de pe jos părea zăpadă, de m-am mirat cum de a nins aici în septembrie. De la gară am mers într-un tramvai tras de cai cu clopoței prin gălăgioasa stradă Cherepeșe.
Locul vostru de întâlnire era societatea Petru Maior, care atunci se mutase din strada Vațului în bulevardul Vămii.
Luptele între studenți erau înverșunate la constituirea societății între ardeleni și bănățeni, la întruniri între tribuniști, gazetiști, telegrafiști și luminătoriști. Dar în sânul societății căutam să săvârșim lucruri folositoare.
Mai există oare foaia umoristică redactată în unic exemplar, Roza cu ghimbi?
Un an școlar am fost și eu redactorul ei.
L-ai avut profesor pe Alexandru Roman, care în timpul introducerii regimului maghiar scotea la pesta foaia, Federațiunea, și a fost unul din primii întemnițați ai presei române, condamnat la un an temniță de stat în Vaț.
Profesorul Roman m-a iubit foarte mult. Vroia să mă designeze ca urmaș al său la catedră. Bunul Roman a scris în toate părțile, alegându-se tot cu promisiuni seducătoare, dar marele stipendiu al societății Transilvania, care mi-era absolut necesar pentru continuarea studiului și obținerea doctoratului, l-a primit altul și bunul meu Roman a ajuns pe jos cu toate promisiunile prietenilor săi. Mai păstrez corespondența lui în care se plânge de frații din regat că nu am nicio pricepere pentru trebuințele noastre.
Și totuși studenția la Pesta a fost o perioadă frumoasă.
Am învățat mult. Lumea mă judeca de foarte ambițios. Eu nu pot judeca în care măsură e just această judecată a lumii, care judecată se ține lans de mine ca scaiul de oaie, dar eu consider că îmi făceam datoria în măsura necesară ca să nu potignesc. Dar încolo îmi era irelevant de mă laudă profesorul ori mă dojenește. Ambițiile mele erau deja atunci cu totul de altă natură, de a lupta, de a jertfi pentru eliberarea neamului din starea sa umilă.
Da, împreună am gustat prea mult din frage de copilărie, durerile și umilirile acestui neam, nădejdile înșelate, decepțiile fatale, neagra catastrofă ce a urmat după scurta renaștere, ca să pot sta o viață întreagă liniștit la catedră, depunând an de an aceleși lucruri. Și totuși, studenția la Pesta a fost frumoasă. Nu doar pentru că ai învățat, ai și petrecut.
Firește, eram doar tânăr. Făceam excursii, vizite, vara în vacanțe organizam tot felul de distracții cu tot felul de prieteni de toate naționalitățile. Am păstrat întotdeauna legăturile de solidaritate, relațiile naturale dintre popoarele ce locuind împreună sunt avizate unul de altul, relații libere de șovinismul prin care politicienii încearcă a le tulbura tot mai sistematic.
Ții minte examenul tău de doctorat?
Da, era la 2 iunie 1891. Lucrarea despre Mureșianu, pe care am lucrat-o sub conducerea profesorului Maier, a fost admisă cu laudă.
Da. În comisia prezidată de Böthi, făceau parte Roman, Gyulay și Heinrich.
Era cald și plictiseală. Roman, mare aderent al teoriei lui Aron din Susianu relativ la cântecele și jocurile din raportul lui Priscos Retor.
El le considera românești.
Cum cunoșteam bine acele citate, am început să dezvolt întreaga teorie a lui din Susianu, dovedind că acei indigeni despre care vorbește Priscos și cântecele și jocurile lor de măscărici au fost români.
Și profesorul Gyulay?
Oh, a sărit ca ars după ce a trecut ora examinării din română și a cerut să-i spun care sunt primele documente istorice despre urmele de cultură și literatură maghiară.
Mai știi ce i-a răspuns?
Se înțelege, tot din Priscos. Acum am dovedit cu același aparat larg că toate aceste date se raportă la maghiari, pentru că hunii sunt în definitiv identici cu maghiarii, fiind numai deosebire de nume și timp între ei.
Nu se împlinise încă timpul lui Gyulay când un zâmbet firet a apărut pe obrazul lui Heinrich.
Cum i-a venit rândul să mă examineze, m-a pus să expun dovezile că toate ce le povestește Priscos se raportă la goți, fiindcă întreaga cultură de la curtea lui Atila era gotică.
Ata înseamnă limba gotică tată.
Când am terminat, Heinrich a zis zâmbind: vezi, dragul meu, așa este știința. E ca pielea din vorba secuiului. O întorci pe dos și cizma e gata. Astăzi, 2 iunie 1918, se împlinesc 27 de ani de la examenul de doctorat despre care am vorbit. Cariera de profesor mi-am început-o în toamna 1891 la liceul din Brașov.
Când ai părăsit după primii 2 ani școala, au plâns elevii și au organizat o manifestație pentru tine.
Mi-am iubit elevii și am căutat să cresc caractere ferme din ei. Mi-a plăcut să învăț pe alții și să rezolv chestii metodice și didactice.
Dar în subconștientul tău se înfiripau alte ambiții.
Gazetăria și politica. Încă din vremea studenției am colaborat regulat la Tribuna, trimițând corespondențe, cronii săptămânale și literare, articolașe, ajungând chiar la cinstea de a fi publicat la loc de frunte ca prim articol.
Deci redactorii Tribunei socoteau că aveai maturitate politică necesară.
Nu. Atunci scriam politică fără nicio pregătire, curat, numai cu sentimentul. Aveam inimă și aceasta avea să înlocuiască cugetarea politică, analiza serioasă a împrejurărilor și cumpănirea posibilităților. Așterneam vorbe mari pe hârtie și credeam că acestea înseamnă îndată și fapte mari. Abia după mai mulți ani, după ce am dat binișor cu capul de perete, a început să mi se deschidă și mie mintea și să înțeleg că politica nu e o jucărie de copii, ci o artă, o artă grea de tot, care presupune o enormă răspundere.
În august 1893 erai redactor la Tribuna de la Sibiu. Din această perioadă îți amintești procesul replicei?
Da. Și de dezbaterile de la Cluj și de sentința de 4 ani închisoare adusă lui Aurel C. Popovici. A fost pus în libertate pe o cauțiune imensă, anunțând imediat apel contra verdictului. Era evident că nu va ajuta la nimic. Procesele acestea se intentau la ordin mai înalt. Și cum mi-a spus mai apoi și un demnitar ungur, în afaceri politice nu există justiție.
Deși era liber după percheziția de la Sibiu, Popovici își pierduse liniștea și sentimentul siguranței.
Atunci am avut prima misiune politică. Sosind el de la Cluj, s-a ascuns la mine și apoi la doctorul Ioan Rațiu.
Comitetul Național a hotărât să-l trece undeva peste graniță.
În România nu puteam trece neavând pașaport, iar prin vama Cucului la Bran era mai nevoie.
În seara de 2 septembrie 1893 ați plecat spre Austria de la halta din suburbiul Sibiului.
A fost o călătorie de pomină. Popovici, căutându-și în buzunare, a găsit un caiet alb, dar pe o pagină era scris un citat în spaniolă. Repede a scos foaia rupându-o mărunt.
Nu uita, era noapte.
O parte din bucățele mi le-a dat mie să le arunc pe fereastră. O parte le arunca el.
Era un vagon vechi, fără coridor, cu uși, cu fereastră, pe ambele părți și de-a lungul vagonului era o scândură lungă care servea drept treaptă.
Când mi-am terminat operația, eu pe o parte, el pe alta, aud un strigăt.
Privește, Valer, privește ce catastrofă.
Ce?
Bucățelele de hârtie au căzut pe scândură de-a lungul vagonului și se văd albe pe murdăria groasă a scândurilor. Ce-i de făcut? Ce-i de făcut?
Stai, omule, să vedem.
M-au prins!
În mersul trenului am deschis ușile la nevoie, am coborât pe treaptă ținându-mă cu o mână de cureaua ușii și ștergeam cu piciorul și cu mâna liberă bucățelele de hârtie.
Situația era periculoasă.
Când am terminat, era murdar de funingine. Mi-am scos din valiză unicul prosop, Popovicerea fără bagaj, și mai frecându-ne, mai scuipând în palme, n-aveam nici apă. Ne-am curățat cât am putut. Deodată aud...
Monogramul! Monogramul! Monogramul de pe prosop! O să ne trădeze!
Bine! Bine, să-l descoasem!
cu suc cu sârmă, nu cu un fir de bumbac.
Ei, dar aveam și alte monograme.
Atunci v-ați dat seama câte monograme trădătoare poartă omul asupra lui.
Până la copșa le-am descosut pe toate, dezbrăcându-ne până la piele, începând de la ciorap până la căptușa la pălărie.
N-a fost ușor, pentru că pândeață nu intre conductorul sau vreun călător nocturn.
Ca să evităm Budapesta, unde am ajuns seara, am coborât la Steinbruck, de unde cu legături de tramvai am mers la gara de sud.
Acolo ați aflat că trenul vostru pleacă abia dimineața.
Am găsit un birt curățel. Am comandat niște costițe de porc cu varză. Când ne aducea costițele, sare Popovici.
Plata.
Și frate, unde vrei să pleci?
Am văzut un detectiv la fereastră.
Domnule Biritaș, pleacă trenul?
Nu pleacă niciun tren până după miezul nopții.
Pe atunci n-are rost să ne grăbim. Hai să mâncăm costițele în ticlă.
În viață mea e în pericol și ție zeapte de mâncare.
Dacă nu te interesează, mănânc eu și porția ta.
Dracu m-a dat pe mâna ta. Tu pentru mâncare ești gata să dai pe mâna poliției un prieten încredințat de Comitetul Național.
Sosind însă plăcintele, n-am mai putut rezista Popovici mirosului seducător și gustându-le, le-a înghițit cu o poftă nebună. Și astfel, împăcați cu stomacul, ne-am urcat într-un vagon de clasa întâi gol, în gara întunecoasă. Am călătorit fără incident până la Pragerhof, până unde luasem bilete. Când să coborăm...
Stați-i vagoane! Nimeni nu coboară!
La coborârea din fiecare vagon, cordon de jandarmi.
Ne-au prins.
Stai pe loc.
Cum să scap?
Eu sunt Popovici, iar tu Braniște. Ai înțeles?
Dă-mi valiza ta.
Da, bine. Să nu-i o pierzi. Mi-a adus-o tata de la Carlsbad. Am stat mult așa în gară, văzând cum se strecoară din tren unul câte unul, călătorii printre jandarmi. Deodată se desface cordonul și suntem liberi de a coborâ.
Deci, hazardul a voit ca în acel tren să călătorească doi infractori, frații Bericii, care au săvârșit un furt întrăsnesc de bancă la Budapesta. Detectivii le-au dat de urmă și i-au arestat la Pragerhof.
De acolo am călătorit fără incident până la Triestul austriac.
Ați intrat iarăși în restaurant.
Uite afară detectivul care ne urmărește de la Steinbruch. Lasă mâncarea și hai să fugim. Nu să ne împotmolim acum când suntem aproape de țel.
Hai, luăm trenul spre Graz, dar coborâm la Navrezina.
Uite-l și aici, se ține de noi.
El nu-mi pare a fi detectiv și nici nu cred că e aceeași persoană. Doar uniforma e la fel.
E un agent al poliției, ascultă-mă pe mine.
Dar uniforma nu e a poliției.
Dar nici a căilor ferate nu e. Nu pot să-mi risc libertate. Până afli tu ce uniformă e, ne arestează. Stai. Când trenul o să încetinească, sărim.
Stai puțin, nu te agita așa. Devii și mai suspect. Stai că o întreb pe doamna de pe coridor. Doamnă, nu vă spărați. Ce uniformă avea omul acela care tocmai a trecut?
De poștaș. S-a introdus uniforma nouă chiar acum, la 1 septembrie.
La Cormon s-a ajuns la miezul nopții.
În gară nu era pui de om.
Popovici căuta un contrabandist ca să petreacă frontiera.
Am intrat în comună și pe o coastă de deal am dat de o osterie deschisă. Oameni suspecți stăteau la mese sub cerul liber.
Cântau și doi lăutari din ghitară.
Am coborât în gara plină de lume,
dar parcă era altă lume. Se vorbea italienește. S-a metamorfozat locul cu oameni cu tot. Biletele de tren erau italiene, conducătorul italian.
Parcă am trecut în vis din o țară în alta. Ne-am urcat într-un compartiment gol de clasa întâi. Va să zic că suntem liberi pe pământ italienesc.
Liber, liber, știi tu, mâncăciosule, ce va să zic asta?
Popovici, sosind în gara bine luminată, a coborât pentru întâia dată singur. A intrat în bufetul gării, înapoiindu-se cu brațele pline de pachete și sticle și a zis:
Mănâncă și bea să te văd odată-și pe tine, sătul.
Și iarăși m-a îmbrățișat și sărutat râzând cu lacrimi.
Liber, mă, liber, înțelegi tu vorba asta, mă?
Și până atunci și de atunci am înțeles și am apreciat sensul acestui cuvânt.
Ai înființat la Timișoara ziarul Dreptatea. Se apropia cu pași gigantici dezbaterea procesului memorandului.
Dezbaterea publică a procesului s-a început la 7 mai 1894 la Cluj.
Ea a avut loc în Marea Sala Redutei, unde s-a proclamat unirea Transilvaniei cu Ungaria.
Trecerea comitetului de la hotel de-a lungul pieții până la redută pe jos a fost o scenă impozantă.
Spune, pe cine ai văzut în frunte?
Figura de voivod a lui doctor Urațiu, cu mustață puternică, alături de zveltul pop de Băsești, cu barba căruntă.
După ei urma Lucaciu, ras, cu acel cap fin desemnat, care trecea drept frumusețe pe acele vremuri.
Piața Mare și străzile din jur gemeau de români, veniți mai multe mii din toate părțile să demonstreze alipirea față de comitet. Ca viforul mării zbucneau din miile de piepturi, însoțind comitetul pe această cale. Abia trecuse comitetul și au sosit jandarmii cu baioneta trasă și polițiștii cu bețe de trestie.
Lumea speriată o apucase la fugă, care încotro.
Emoții au stat șir și fără vorbă traseră toate straițele de sub soare înainte și puseră mâna pe capul de secure. Încă un moment și toate securile ar fi fost fixate pe coadă.
Cine i-a potulit?
Noaptea li s-a raportat că Lucaciu a reușit să-i conducă din oraș și să-i îndrume spre Vetre, spunându-le să se ducă acasă, că diata de la Cluj s-o gătat.
Dezbaterea procesului a început greoi.
De-a lungul peretelui de la intrare erau locurile acuzaților, iar la spatele lor eram noi, apărători.
Primul era doctor Amos Frâncu, la spatele lui doctor Ioan Rațiu.
Ultimul era Coriolan Bredicianu, tunul cel mare.
Acuzații au renunțat a rosti discursuri separate de apărare și bătrânul Rațiu a citit declarația colectivă.
Citirea declarației a fost un moment sărbătoresc, străbătându-ne pe toți fiorii. Doctor Urațiu, stând drept și cu capul sus, citea cu glas puternic, în liniște absolută, pasaj după pasaj, exprimând clar, răspicat, fiecare vorbă, care păreau tot atâtea împușcături de tun.
Sentința a fost gravă, dar condamnații și familiile lor au primit-o cu demnitate.
După proces, ca să luăm și ultima speranță a stăpânirii de a ne dizolva, am deschis în Dreptatea din Timișoara o campanie violentă contra guvernului, așa că până toamna au fost date în judecată 72 de articole de ziar.
Nemaipomenit în istoria presei din Ungaria.
S-a terminat cu condamnarea mea la închisoare.
Poate ți-amintești și de drumul care l-ai străbătut spre închisoarea din Vaț.
Îmi stăruie viu în minte procesul ziarului Dreptate de la Timișoara, care s-a încheiat cu o pedeapsă de 2 ani temniță de stat, 1300 florini amendă și suportarea spezelor.
Încă de la deschiderea ședinței ți s-a hotărât soarta.
Președintele m-a grăit ungurește. Eu am rămas neclintit pe loc. După a doua grăire a zis că se pare că acuzatul nu știe ungurește și a dispus să vină interpretul.
Formalitățile de procedură s-au desfășurat cu ajutorul interpretului. La stabilirea datelor personale, când ai fost întrebat ce ocupație ai, ce ai răspuns?
Am răspuns răspicat românește: profesor de limba și literatura maghiară.
O furtună de aplauze izbucnise din partea românilor, ca electrizați la acest răspuns neașteptat.
Abia s-a potolit și a răsunat cuvintele procurorului.
Părâtul este încă din familia lui Horia și Cloșca, Axente și Avram Iancu.
Doctorul Miloș Ștefanovici nu te-a putut apăra. Brădiceanu nici n-a ajuns la cuvânt. Ți-ai rostit singura apărarea, întreruptă de președinte.
Nu admit că acuzatul care este învinuit pentru faptele sale să vorbească în numele unui partid.
Eu reprezint aici ziarul Dreptatea și pentru ținuta național-politică a acestui ziar sunt tras înaintea barei judecătorești. Baza activității noastre este programul național de la 1881.
Nu admit să vorbești în numele vreunui partid și te provoc să vorbești numai în numele dumitale.
Bine, bine, voi vorbi deci în numele meu. Baza activității mele este programul național de la 1881. Deviza activității mele este solidaritatea națională. Steaua conducătoare a activității mele nu este dezbinarea de neîmpăcat și desăvârșită, ci înțelegerea popoarelor coroanei Sfântului Ștefan, înțelegere bazată pe dreptate și încredere reciprocă.
Atragă încă o dată atenția acuzatului să vorbească numai de persoana sa și să nu facă politică.
Acum voi răspunde domnului procuror pasaj de pasaj, întrucât eminentul discurs al apărătorului meu Miloș Ștefanovici n-a spus totul.
Protestez?
Provoc deci pe domnul procuror să-mi arate un singur rând ce l-am scris, care să nu adere la programul național din 1881. Despre mine n-a vorbit domnul procuror decât când mi-a făcut complimentul că aparțin familiei eroilor noștri naționali. Mulțumesc pentru acest măgulitor compliment!
Procurorul a susținut că niciun contract nu îi leagă pe maghiar de noi.
Contracte și privilegii? Oare conlocuirea noastră cu maghiarii pe acest pământ în decurs de 1000 de ani nu este un contract pe care niciun procuror nu-l poate desface? Oare pe câmpul pâinii, pe câmpul mierlei, sub stindardele învingătoare ale unui Huniade sau Pavel Chinezu, n-a fost de atâtea ori cu sânge pecetluit acest contract? Dar păi faptul că suntem aici și că voim să fim aici...
Protestez!
A spus domnul procuror în introducerea vorbirii sale că nu se pricepe la istorie. Din această expunere m-am convins că nu numai din modestie a spus aceasta, ci de fapt nici nu se pricepe la ea. Aștept ca domnia voastră să respingeți acuza domnului procuror și să declarați că mijloacele și căile prin care tindem noi la realizarea programului nostru sunt conținute în spiritul adevăratului constituționalism.
Porțile închisorii mi s-au deschis.
Românii din Timișoara au organizat un banchet de adio la restaurantul La Ursul din Fabric. În drumul la gară, prietenii formau un lung șir de trăsuri.
În trăsura primă, luasem eu loc la stânga lui Brădiceanu, iar în urma noastră s-au împărțit ceilalți în lungul șir de trăsuri, Vizitiul nostru a tras în cai și aceștia au plecat în boestru, parcă am merge la nuntă.
Dar strigătul lui Bredicianu îl mai ții minte?
Stai, stai! Până la pas! Să vadă dinișorenii că noi n-avem motiv a ne plăbi la temniță!
Era dimineața zile de 30 martie 1895, când am sosit la Vaț.
În temniță erau peste 1000 de condamnați pentru diferite crime.
Am sunat la poartă și și-a făcut apariția un temnicer bătrân.
Ce dorești?
Aici e domnul director.
Nu s-a sculat încă. Va veni de-abia peste o oră.
N-are a face. Am să aștept aici.
Aveți ceva a face cu dânsul?
Voiesc să intru în temnița de stat.
Va fi cam greu.
Pe cum așa?
Apoi a venit porunca aspră de la domnul ministru că numai rudelor să li se dea intrare în temnița de stat, dacă se pot legitima cu act de la Solgăbirău, că sunt rude cu memorandiștii. Ai dumneata asemenea certificat?
Nu. Dar nici nu-mi trebuie.
Ba său că trebuie. Dumneata nu mă crezi. Eu îți spun numai că să nu-ți pierzi vremea degeaba pe aici.
Eu sunt invitat.
Invitat? Cum așa?
Păi, simplu de tot. Eu nu am venit în vizită la memorandiști, ci am venit să stau și eu la temniță.
Așa?
Așa.
Iartă-mă, nu înțeleg.
Da.
Și ați venit ca să stați mai multe vreme?
Chiar mult de tot.
Pe vreo 5-10 zile?
Ba... Pe 2 ani.
2 ani? Aici numai memorandiștii vin pe atâta vreme. Ma, dar cum de-ai venit așa singur?
Doar numai singur am fost invitat.
Bine, bine, dar memorandiștii n-au venit singuri.
Se înțelege? Ei au fost mai mulți condamnați.
Nu așa, nu. Eu zic, adică, ei nu au venit numai așa, cum să zic, ei au venit cu jandarmi.
Apoi, da, ei au fost domni mai mari. Pe mine m-au lăsat singur.
Și n-ai fugit?
Când ești să fug, dacă mă cheamă?
Și pentru ce ai venit așa de dimineață?
Acum a sosit trenul.
Noroc că s-a liniștit portarul de noapte, căci de nu poate face una nefăcută.
Da, nu mă lăsa să intru în temniță. Atâta pagubă ar fi fost. Parcă de dragă voie mă prezentam eu acolo.
Eliberat în 1896, s-a reocupat catedra de profesor la Brașov.
Am mai stat la catedră un singur an. În societatea lui Valer Bologa, Andrei Bârsan, Axente Sever, făuream planuri mari.
Și de această dată chemarea de ziarist ți-a schimbat rostul vieții.
Am înființat în 1897 ziarul Patria în Bucovina, unde am rezistat guvernului austriac timp de 2 ani.
Conflictul deschis cu guvernul țării s-a declarat în alegerile din 1898, după ce guvernul central din Viena a cedat un număr de mandate Partidului Românesc, iar guvernul local al țării și-a rezervat dreptul de a aproba candidaturile.
Eu am condus lupta. A ieșit biruitoare ideea propagandei mele. Facem politică din voința națională și nu pe placul stăpânirii.
Dar n-ați reușit pretutindeni.
Făcusem 2 greșeli. Una că în focul însuflețirei am semnat și eu manifestul electoral, iar eu nu eram cetățean austriac și stăpânirea s-a bizuit mult pe acest argument.
Și a doua?
În loc să rămân în centru și să conduc campania, am stat cu săptămânile la Câmpul Lung și Vatra Dornei.
La Viena era mare încurcătură. Guvernul central, tot clătinându-se, urma acel dans pe ouă al artei austriece de guvernământ.
Oportunismul politic, mai ales considerațiile față de Viena îndepărtată, cerea să se retragă lupta noastră numai pe teren politic.
Dar cu guvernatorul te vedeai adesea.
Mergeam regulat la recepțiile din Palatul Țării, făcându-le reciproc fețe dulci cu Bourguignon, noul guvernator, un om fără politică proprie, devotat birocrației. Dar tocmai aceasta a devenit cea mai mare primejdie după ce a ajuns între roțile birocrației bucovinene care l-au dus înainte fără să mai conducă el. Eu mă bizuiam să fac curte fetelor guvernatorului și eram foarte apreciat de mama lor.
Cum ai aflat că ai fost expulzat din țară?
Era spre vară, în 1899. Mă dusesem la una din ultimele invitații la președintele țării și acolo am cunoscut pe fermecătoarea soția colonelului de husari, Kreivik. Când mi-am luat rămas bun de la gazdă, soția lui Kreivik îmi șoptește:
Doctore, urmează-mă în strada laterală. Păzește-te. Prezidentul țării vrea să te expulzeze. Chiar acum mi-a spus baroana Bourguignon că soțul ei a semnat decretul de expulzare. M-am răbit acum să-ți spun aceasta, știindu-te destul de isteț ca să nu te lași expulzat.
În loc să iei spre casă, ai trecut în strada paralelă și te-ai dus de-a dreptul la prietenul tău, Alexandru Hurmuzachi.
După ce am spus cele întâmplate, el a plecat la redacție să vadă ce este pe acolo. Când a sosit la redacție, un apro de la magistratul orașului m-a așteptat cu o citație. Hurmuzachi a întrebat unde sunt.
Îndată trebuie să vină de la recepția de la președintele țării.
Apoi îl vom aștepta împreună.
Nu peste mult își făcu apariția un detectiv nerăbdător. Domiciliul tău era zi și noapte sub pază de polițiști și detectivi.
Ei contau la sigur că trebuie să vii acasă. Iar pribegia mea a ținut până la Paștele anului 1900.
Articolele tale apăreau în ziar, erai căutat cu înverșunare. Publicul, fără deosebire, făcea haz de această goană.
Mulți oameni au fost arestați și duși la secție.
Iar tu erai la moșia lui Iancu Flondor.
Moșia era foarte mare. Acolo veneau frații Zota, cumnații lui Flondor. Fiind casa Flondor închisă pentru oaspeți, nimeni nu mă bănuia acolo.
Detectivii și șefii lor te credeau deghizat într-un suburbiu al orașului.
Odată era să pățesc la Plisăcăreni când mă dusesem la fetele Grigorcea.
Atunci când șeful detectivilor, baronul Simonovic, care făcea curte unei fete, a venit pe neașteptate la familia Grigorcea,
petrecusem o seară frumoasă. Deodată servitorul anunță pe Simonovic:
Doamna Grigorcea, născută Logoheti, l-a poftit pe baron la masă.
Pe când intram pe o parte eu cu doamna de braț în sufragerie, intra pe cealaltă parte Simonovic, care a încremenit când m-a văzut.
Doamna a zis: domnii se cunosc. Te invitase pe tine de o parte și pe baron de cealaltă parte a ei.
Toți erau îngrijorați de ce va urma. Terminând masa, doamna șoptește că mă așteaptă trăsura la scară și, luând pe baron de braț, a intrat în salon să ia cafeaua.
Când doamna întreba pe baron dacă dorește cafea turcească sau nemțească, trăsura ieșea din parc.
Eram scăpat, dar la sfârșitul lui august 1899 mi-au dat de urmă la moșia lui Flondor. Toate ieșirile erau ocupate de jandarmi.
Era evident că în ziua următoare o să apară polițarul politic cu sentința judecătorească.
Flondor a fost gata cu planul. A trimis două care cu coviltiri de pe moșie, spunându-le unde să aștepte.
Acestea, după ce au fost controlate de jandarmi, au trecut coridorul.
Noaptea o pornisem însoțit de Flondor spre pădure.
Ați mers apoi prin șanțul pădurii, conduși de un mare câine bernardin, Cezar.
După o cale lungă, prin spinetul șanțului, am ieșit într-un câmp de cartofi, peste care am trecut de-a curmezișul.
Aici s-a oprit Cezar. Simțea că e ceva în apropiere.
Ne-am târât peste șosea în cealaltă parte a câmpului, o livadă cosită.
Nu departe, unde tăia șoseaua pe sub moșie, acest drum se vedea bine fluorescența două vârfuri de baionete ce stăteau pe loc.
Trecusem în spatele unui post de jandarm care stătea pe marginea șoselei principale, unde intra în această șosea de la Treier. Ne-am oprit.
Flondor șopti: acesta e desigur ultimul post de jandarm.
Așa și fost. Ne aflam pe izlazul comunei. După două ceasuri a început să sară câinele. Erau carele lui Flondor. Eu luasem loc în carul de dinainte, plin de fân, care avea să mă ducă la Rogojești, la moșia fratelui său mai mare, Tudor.
La Rogojești ai rămas o singură noapte. Flondor scria pe atunci opera sa, Moș Ciocârlan.
Moșia lui se întindea până la granița Moldovei. Dimineața m-am dus spre Pichet. Aici m-au primit cu dragoste și m-au dus în triumf la Mihăileni, pe pământ liber românesc.
Ai stat la șeful de vamă, Bădulescu.
De aici am fost la Sirete, Rădăuți, Storojineți, dar călătoriile deveneau tot mai primejdioase. La începutul lui noiembrie 1899, numai cu anevoie am reușit să găsesc frontiera românească.
Era noapte târziu când ai dat de un soldat de serviciu.
Ofițerii au plâns de emoție. Mă credeau ajuns pe mâna jandarmilor austrieci. Ei, după asemenea experiențe, excursiile mele deveneau mai rare.
Postul de jandarm de la Sinăuță a început să simtă că ești la Mihăileni.
La Iași, neavând pașaport, era să nu mă primească la hotel și m-a găzduit bătrâna soție a lui Aron Densușanu, care urmărea cu iubire de mamă aventurile mele.
Între timp, ziarul Patrie era în primejdie să treacă în serviciu pactului încheiat între deputați și Viena.
Ca să pun capăt situației, m-am hotărât să intru peste munți. Am trecut pe la Cluj, Dej, Bistrița și de la Sânt Georgul Român cu trăsura la Rodna Veche.
Ai străbătut rotunda, coborând pe Bistrița la Cârlibaba și de aici la Câmpul Lung, la doctor Emil Criclevici, al cărui nume era pe foaie ca editor.
Nimeni nu m-a oprit în cale. Nici prin vis n-a trecut nimănui ca eu să vin pe aici. Nesupărat de nimeni, am stat 3 zile în Câmpul Lung. Am plecat cu trenul de dimineață și la Hatna am așteptat trenul de seară să intru în oraș.
Ai scos ultimul număr al Patriei. Ți-ai desfăcut gospodăria, ți-ai luat rămas bun de la prieteni.
Când se tipărea ultimul număr al Patriei, care anunța suspendarea ziarului, eram în drum spre Storojineț.
Drumul spre Mihăileni era întărit de cordoane de jandarmi.
Am mers la Suceava, unde m-a primit prietenul Varteres de Pruncul.
Ați discutat planul trecerii peste frontieră.
Da, eu vroiam să trec la Burdujeni, dar ei spuneau să nu dăm lui Burgunion prilej să facă în ultimul moment batjocura.
Eusebiu Ștefanelli s-a angajat să te treacă la Fălticeni.
Pruncul a dat o masă animată de despărțire. Nu ne-am mai văzut niciodată. Am petrecut cântări cu veselie.
Elevii din Suceava ți-au dat o serenadă.
Hai, vorbește-le, spune-le 2 vorbe.
Pasnicilor, sfintelor tradiții de pe pământul clasic al gloriei românești, fraților din grădina lui Ștefan cel Mare, vă închin ale mele gânduri în semn de aducere aminte a frumoaselor zile petrecute în mijlocul vostru și vă zic bun rămas.
Dimineața, însoțit de Ștefanele, pleca la Fălticeni.
La frontieră m-a predat rudei sale, l-am îmbrățișat și am trecut granița nesupărat de nimeni.
Și a intrat din nou prin gazetărie în lupta politică. La 28 decembrie 1900 ai venit la Lugoj și ai înființat un nou ziar, Drapelul.
De la masa de scris a redacției, tocmai când am dat drumul la tipar numărului 13 din 1918, m-au ridicat detectivii.
Ești acuzat de spionaj în favoarea României, în detrimentul armatei austro-ungare.
Astăzi, la 25 iunie 1918, împlinesc a 130-a zi de captivitate, fără să fie ajuns încă în fața judecătorului de instrucție.
Cum și cu cine ai organizat Drapelul?
Aveam un mare comitet.
Delegatul redacției era Coriolan Bredicianu.
Administrația o conducea dr. Izidor Pop.
Evidența fondurilor o avea dr. George Dorbin.
Redactorul responsabil era dr. Cornel Jurca.
Tipograf cu legător, Nicolae Jugănaru.
În redacție am avut pe dr. Dimitrie Cioloca, Gheorghe Noaghea, Mihail Gașpar, Casian Munteanu, Avram Imbroane, Caius Bredicianu.
În primii 3 ani ați fost cruțați de procese de presă.
Scriam liniștit, calm, având în vedere sfatul pe care mi-l dăduse Bariciu. Nu voiam să risc existența ziarului.
Te gândeai ce scump ai plătit experiența de la dreptatea.
Voiam să introduc în presa noastră un ton mai distins, mai cumpătat, mai tolerant față de alte păreri.
Erau mulți care după dreptatea nu puteau accepta tonul tău cumpătat, calm.
Da, ziceau cu toții că nu mai știu scrie.
Când în vara anului 1904 ți-ai luat singur concediu de la ziar, ce-au făcut?
Mi-au dat concediu, m-au dezlegat de orice îndatoriri față de foaie și s-au hotărât să-mi arate cum se scrie.
Ce au reușit?
În acest timp, procurorul a dat în judecată 5 articole.
Iar doctor Ștefan Petrovici, Mihail Gașpar și Cornel Jurca au fost condamnați la închisoare.
E, așa s-au încercat radicalii și m-au lăsat să scriu.
Totuși ești iarăși în închisoare. Când ai început aceste pagini de memorii, la ce te-ai gândit?
Nu știu ce soartă vor avea. Reuși voi să le scot de aici din temniță, scăpa vor oare de soarta altor manuscrise ale mele pierdute și dispărute?
Oricum, ți-au făcut un mare serviciu. Au ajutat să-ți treacă vremea.
Adâncit în amintiri, trăind sufletește încă o dată ce mi-a rămas imprimat în memorie, s-au scurs zilele și săptămânile, uitându-mi de multe ori cu totul că mă aflu sub zăvoare. Închei aceste pagini la 30 iunie 1918, ziua celei de-a 18-a aniversări a căsătoriei mele, în pragul anului al 5-lea de război, în ziua a 135-a a captivității mele, sub bănuiala de spionaj în favorul României, în temnița procuraturii regești din Segedin.
Manuscrisul a ieșit din închisoare. Evenimentele din octombrie 1918 au deschis larg porțile temnițelor. Pe peronul întunecat al gării din Lugoj, două umbre așteaptă trenul de Segedin.
Fetița mea, draga mea, fetița mea.
În gară niciun hamal, nici o trăsură. Alexandru Vasile, conducătorul ziarului Drapelu din acele luni, ridică geamantanul greu de piele, plin de manuscrise. Trei siluete se îndreaptă pe jos, prin beznă spre casă. Picături reși de ploaie cad mărunt. Iată, podul de pe Timiș, piața, o mică cotitură. Ploaia cerne. Pașii celor trei umbre răsună pe caldară. Începe ulița Fătului. La poștă se mișcă o perdea. La casa vecină, un geam deschis. Era salutul de bun venit al lui Tiberiu Bredicianu, adus lui Valeriu Braniște, ieșit din închisoare. Și vremilor ce urmau să vie.
Ați ascultat Valeriu Braniște, Amintiri din închisoare, dramatizare de Valeria Coman. Au interpretat Ion Marinescu, George Constantin, Lucia Mureșan, Rodica Sanda Țuțuianu, Sorin Gheorghiu, Corado Negreanu, Radu Panamarenco, George Oprina, Mihai Mereuță, Jean Reder, Ion Pavlescu, Eugen Racoții, Aurelian Napu, Mircea Dascaliuc, Sergiu Demetriad, Crânguța Manea, Constantin Botez și copiii Ionuț Dogaru, Lidia Radu, Răzvan Gheorghiu, Gabi Tudor, Andreea Cioabă. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Regia artistică Cristian Munteanu.